трети ден на студентска окупация в Софийския университет Свети Климент Охридски. Волен Сидеров заяви от парламентарната трибуна, че сирийските бежанци нямат право да стъпват на българска земя. Служителите на затворите у нас се готвят за протест. Съединените щати са следили телефонните разговори на 35 световни лидери.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Министерството на външните работи извика спешно в София посланника ни в Бразилия Чавдар Николов за разяснение по случай с завръщането на Гълъбин Боевски в страната. Министерството е получило информация за развитието на случая едва вчера. За съжаление, това поражда сериозни въпросителни относно работата на българското посолство в Бразилия, съобщават от ведомството. Оттам допълват, че в рамките на извършващата се проверка са дадени указания на посланник Николов да си завърне незабавно България за разяснение по случая. Освобождаването на Гълъбин Боевски е суверенно решение на бразилските власти, което ние оценяваме по достоинство, заявяват от външното ни министерство. Освобождаването на Боевски е едностранен акт на бразилските съдебни власти. Това каза пред БНТ главният прокурор Сотир Цацаров. Става дума за експулсиране. Такова решение се взема за всички чужденци, осъдени за трафик на наркотици в тяхната страна. Едно е ясно, Боевски пребивава в България като свободен човек, подчерта Цацаров. В сряда Боевски се прибра изненадващо у нас с полет от Париж. Няма какво да кажа, бяха думите му на излизане от летище София. В края на октомври 2011 година олимпийският шампион по вдигане на штанги Гълъбин Боевски беше задържан с 9 кг кокаин на летището в бразилския град Сао Пауло. Наркотикът беше укрит в специално приготвени тайници в три куфара. Той беше осъден на 9 години и 4 месеца затвор. Вътрешният министър Цветлин Йовчев потвърди, че към този момент няма реална възможност полицейската школа в Казанлък да стане бежански лагер от затворен тип. Чуйте още от коментара на вътрешния министър преди парламентарния контрол.
Значи трябва да осигуриме нормални условия в местата за настаняване, трябва да осигуриме сигурност. Преминаваме към затворен тип места за настаняване. В голямата си част. Нека да не избързваме. Имаме решение. Другата седмица вероятно ще има решение на Министерския съвет. В момента няма идея и няма планове да се настаняват бежанци. По отношение на затварянето на школата, извинявайте, но след анализа на това какво трябва да се случи като реформа в академията, ще бъде взето това решение.
Лидерът на Атака Волен Сидеров заяви от парламентарната трибуна, че сирийските бежанци нямат право да стъпват на родна земя. Това са нелегални граждани, емигранти, пришелци, но не и бежанци, обясни Сидеров. Лидерът на Атака поиска отзоваването на еврокомисар Кристалина Георгиева. Чуйте още от декларацията на лидера на националистите.
Тук искам да обърна внимание, имаме двама вице-премиери в залата, да ги посъветвам да направят следното. Незабавно да предложат на Еврокомисията, на председателя Еврокомисията, да отзове еврокомисаря Кристалина Георгиева, която по един изключително неадекватен, вреден за България начин предложи ние да ги взимаме тук, да ги настаняваме, да ги интегрираме и те ще ли да решат демографския въпрос на България, представете си. Тази жена или не е с кълъси, или говори такива неща, които просто тя не знае къде се намира. Тя вярва, че не е в България от дълги години, но очевидно се разминава с реалността. Правителството трябва да си влезе най-после в ролята, да експулсира нелегалните емигранти, които биват наричани неправомерно бежанци и да реши този въпрос, като затвори границата чрез механични средства, така че от Турция да не може по никакъв начин да идват подобни пришелци. Това е задължение, дами и господа министри и вице-премиери. Това не е молба, това е задължение, което трябва да свършите, иначе просто вие ще нарушите закона и може би един ден ще отговаряте с наказателни санкции за това, което вършите в момента. Вие в момента нарушавате закона за убежище и бежанците, наказателния кодекс и Конституцията на България, както и международните спогодби и европейски директиви.
Висшия съдебен съвет не работи в посока реформа на съдебната система. Позицията е на главния инспектор на инспектората към ВСС Анна Караиванова, която е депозирала оставката си пред Народното събрание. Чуйте какво каза Караиванова в кулоарите на парламента за мотивите да подаде оставка.
За да тръгне съдебната реформа най-после, която българските граждани много дълго чакат. Ами нека да измислят другите. Трябва трябва да работи. Просто и да се търси отговорност на тези, които не работят. Според мен, като инспектор, най-напред трябва да се потърси отговорност на всички, които не са си свършили работата. И случайното разпределение не е панацеята. То е само на кой ще възложим поредния скъп софтуер. И най-случайно да бъде едно разпределено дело, ако то не върши работа, както наскоро имах една жалба от гражданин, който оспорвал уволнението си, иска обезщетение и казва, през тази година и два месеца, откакто не е написано решението, работодателят ми се е закрил в търговския регистър, няма никакво оправдание за този съдия, който не си е свършил работата, за това, че човека не може да получи това, което му дължи правосъдието.
Трети ден на окупация на най-голямата аудитория в Софийския университет Св. Климент Охридски. За 18 часа днес е предвидена обща студентска среща, на която да се обсъдят следващите действия. Студентите са поканили председателят на Конституционния съд Димитър Токушев, пред който в сряда те опитаха да прочетат декларация, а той се обърна и си тръгна. В социалните мрежи се организира среща на журналисти, завършили факултета по журналистика, с която да се солидализират с студентите, които вчера окупираха най-голямата зала там. Всички заедно ще попитаме кой, защото онези малки смели хора там вярват, че въпросите им са важни, въпреки че цялата държавна машина и придворните им медии се опитват да им обясняват, че няма никакво значение не само кой, но и защо се призовава в мрежата. Евродепутатът Метин Казак коментира, че не трябва да се драматизира ситуацията с приетия мораториум за продажба на земя на чужденци. Чуйте още от неговата позиция.
Аз не мисля, че може с такава лека ръка да се обяви нищожно това решение, защото това е взето напълно по процедурата. Единственият орган, който би могъл да се произнесе по неговата легитимност и съответно най-важното за нас, конституционна съобразност, е Конституционния съд. Аз мисля, че имаше реакция от говорителя на Европейската комисия. Естествено, Европейският съюз и Европейската комисия следи внимателно какво става тук и ще продължи да очаква от България да изпълнява своите международни ангажименти като член на Европейския съюз. Не бих травматизирал това. Много е важно това, което се случи, да си извлечем поуки и максимално бързо това нещо да бъде поправено. Аз смятам, че има воля и разбиране от страна на мнозинството от политическите сили България все пак да продължи да бъде сериозен партньор и да бъде наистина предвидим партньор в Европейския съюз.
До края на годината трябва да е готов пилотният проект на споразумение за развитие на Северозападна България. Това стана ясно на първата среща между областните управители от региона и представители на управляващите органи на оперативните програми. Срещата беше организирана от вице-премиера Зинаида Златанова, като на нея се представи проектна стратегия на Софийския университет. Идеята на споразумението е да се насочат пари към региона, както от оперативните програми следващия програмен период, така и да се подпомогне бизнесът да инвестира там, за да се преодолее изоставането на региона. Северозападният район е най-бедният в целия Европейски съюз. Марта Младенова с още информация.
Областните управители от Северозападния регион дойдоха с нагласа най-вече за инфраструктурни проекти. Анатолий Младенов от Монтана.
Примерно като един проект изграждането на панорамен път Видин Оряхово като пътна артерия, която обслужва целия регион.
От своя страна експертът Добринка Кръстева обясни, че в стратегията трябва да се включат всички големи проекти, които са планирани за следващите 7 години.
В тази стратегия не е необходимо да са само инвестициите в Европейски съюз. Ние за тези инвестиции си имаме и оперативни програми. Можете да планирате, но наистина от долу нагоре всички инвестиции, които предвиждаме.
Важно за стратегията е да бъде готова до края на годината, за да може парите от отделните оперативни програми да бъдат заделени предварително. Вицепремиерът Зинаида Златанова.
Заделят се средства и ресурси, които ако вие не се справите, те ще бъдат загубени. Защото ние ги отделяме от цялата останала страна и всъщност ще ги инвестираме в този район.
Областният управител на Враца Венцислав Василев.
Аз имам сериозни очаквания в интереси, но ще видим накрая реалността каква е. Защото винаги апетита повече от възможностите. В момента не ни липсва апетит за проекти и за реализирането им.
Синдикатът на служителите в затворите в България ще вземе официално решение за организиране и провеждане на протестни действия на извънредно събрание в Пловдив. ще бъдат проведени консултации с други професионални и синдикални организации за оказване на взаимна подкрепа. На заседанието ще се реши кога, как и по какъв начин ще се проведат протестите срещу цялостната политика в системата на затворите и срещу предлагания проектобюджет за следващата година на Главна дирекция изпълнение на наказания и Главна дирекция охрана. На събранието на управителния съвет на синдиката ще участват и представители на всички затвори и по-големите следствени арести в страната. Заседанието започна в този час, а в късния следобед ще има информация за взетите решения, съобщи за Дарик Стайко Славчев, който е един от членовете на управителния съвет на синдикат.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Бившият американски държавен секретар Мадлин Олбрайт заяви, че Франция я е шпионирала, докато тя е била посланник на Съединените щати в ООН. По горещата световна тема за подслушванията, практикувани от Вашингтон в чужбина, Олбрайт каза, че значителна част от външната политика се състои в интриганстване. Да знаеш какво казва някой за други го е нужно в дългосрочен план, за да решиш как да действаш спрямо тази или онази страна, убеден е бившият първи дипломат на Съединените щати. Днес стана известно, че Съединените щати са следили телефонните разговори на 35 световни лидери. Това показват класифицирани документи, разгласени от бившия сътрудник на Американската агенция за национална сигурност Едуард Сноудън. Подробностите от Николай Тихов.
Според информацията, Американската агенция се е здобила с телефонните номера чрез ключови служители в държавните ведомства на САЩ. От документите става ясно, че персоналът на Белия дом, Държавния департамент и Пентагона е бил призован да споделя данните за телефоните на чуждестранни политици. Поверителен документ от 2006 показва, че Агенцията за национална сигурност на САЩ е разполагала с 200 телефонни номера, сред които тези на 35 световни лидери, чието имена не се споменават. Разкритията предполага, че послушването на световни лидери може да се окаже по-мащабно, отколкото се смяташе първоначално. Те идват в момент, когато Германия иска отговори от САЩ във връзка с твърденията, че телефонът на канцлера Ангела Меркел е бил подслушван. Разрастването на американския шпионски скандал наложи темпото на Европейския съвет. Тази среща на европейските лидери трябваше да бъде посветена на коренно различни въпроси, като имиграцията или цифровата икономика. Вместо това Франция и Германия поискаха обяснение от Обама заради шпионския скандал. Той стана повод и за сриване на доверието между САЩ и Бразилия, Мексико, Франция, сега и Германия. Същевременно онова, което се възприема като американско сближаване с Сирия и Иран, не се възприема добре от Израел, Йордания, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, коментират европейските вестници тази сутрин.
Диана Найденова става част от екипа на Кевор Кеворкян. Журналистката се присъединява към предаването всяка неделя по Нова телевизия с рубриката «Челюсти», която стартира през 2007 година първо в ефира на Дарик. Дългогодишната радиоводеща обещава да не изневерява на хъпливия си стил. В интервю за Дарик Нюс Диана припомня как се е родила идеята за запазената й марка «Челюсти». С Диана Найденова разговаря Илияна Найденова.
«Челюсти е вече на 7 години. Вече е първокласник. Коши Волков, мисля, точно беше поел Дарик Радио и ни покани всички, които сме част от програмния съвет, да предложим концепции за това как да се промени в някаква степен програмната схема. Съвсем спонтанно ми хрумна, честно казано, за което много му благодаря. Автор на името е Светло Давидов, нашия музикален редактор. Докато седяхме в коридора и дискутирахме моята идея, така като наши колко ще подхожда и на стила на говорене първоначално, колегите малко се шокираха, защото звучеше изключително дръзко, провокативно, като правеше аналогия с филма дори страховито. Но на мен ми хареса, защото звучеше първо различно и второ модерно. Наистина съм дала сърцето си на това предаване. Приемам го за свое дете. И не случайно Радосвет Радев, когато напуснах Дарик, направи жест, с който ме просълзи, подари ми патента на челюст. Защото каза, че това е нещо, което аз съм измислила, нещо, което аз съм създала и превърнала в един изключително популярен радиопродукт, който намери по-късно и своята телевизионна аудитория.
Рубриката «Челюсти» става част от предаването всяка неделя на Кевор Кеворкян по Нова телевизия тази неделя.
За мен е огромен комплимент поканата на Кевор. Кевор продължава да прави изискана журналистика. Кевор е задълбочен, мислещ, той е просто колос.
Цялото интервю с Диана Найденова за старта на рубриката «Челюсти» в предаването всяка неделя на Кеворкян четете в dariknews.bg. Такива бяха новините до този час.
Времето.
На места в низините и равнините до обяд ще има ниска облачност или мъгла. След обяд почти на цялата страна ще се установи слънчево време с температури от 18 до 23 градуса, в София 22. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.